Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо да си политик в България? Ще отговаря Волен Сидеров, лидер на Атака и общински съветник в Столичен общински съвет.
Беновска пита.
Привет, господин Сидеров, как сте?
Добро утро, добро утро. Ми жив съм и на свобода. Мисля, че това не е малко.
Какво правите в момента сега, когато излязахте от
момента точно влизам в редакцията на телевизия Алфа, тъй като, както и вие, и аз днеска работя, правя предаване от 11 часа на живо. Свобода се казва. Ще ми бъде гост Валентин Вацев, известен аналитик, радиран човек и се подготвям в момента.
Колко сте опитен медийно, направихте реклама, нека да ви гледат тогава и вашите зрители, но питам ви какво правите в политиката, защото вие излязохте от Народното събрание, в момента сте общински съветник, но на 4 април предстоят парламентарни избори. Готвите ли се?
Да. Ами как да ви кажа, тези парламентарни избори, ако не се вземат мерки за тяхната прозрачност и предотвратяване на фалшификации и подправяне, аз не знам до какво ще доведат. Много хора чувам сега, че чакат как някаква промяна ще стане. На практика няма да стане, ако не вземем мерки за контрол върху изборите. Аз ги изброих и при президента, като бяхме. Говорим за мъртви души 600 000, говорим за Държавната агенция инфослужване, която е абсолютно непрозрачна и така нататък. Това как ще стане до 4 април, не знам, при обществена мобилизация, медийна, обществена и така на отделни политически формации, може и да има някакъв резултат.
Това добре, но как се готвите вие за изборите и ще участвате ли? Не ми отговаряте на въпроса.
Партия Атака до сега не е пропускала избори. Логичното е да участваме. Ако питате дали в някаква коалиция ще бъдем, мога за сега само да кажа, че от коалиции се напатихме и парен каша духа, така че по-скоро не мислям за коалиция.
Тоест, Волен Сидеров се връща на парламентарния терен.
То Сидеров не знам, не съм излизал, защото съм активен в публицистиката, както знаеш, водя и предаване, както и ти. Но на парламентарния терен ще видим. Това е сложно да се каже в момента. Картината е много неясна.
Но за вас, ние сме длъжни да... колко е ясна?
Моля?
За вас колко е ясно? Имате ли намерение, кажете ми ясно, да се кандидатирате лично вие и партия Атака за 45-ият парламент на България?
Както казах, Атака не е пропускала избори. Естествено, имам и колеги, и съратници, с които ще направим така един консилиум. Но би трябвало, ще трябва да участваме и да се борим за възможното, което може да вземем. Но пак казвам, при сегашните условия за подправка на изборите, всяка борба е не само трудна, но и понякога е обречена.
Това са констатации, които ние може би вече 30 години ги говорим по най-различни поводи, но това не пречи да се провеждат всякакъв вид парламентарни, президентски, общински избори. Кое ще бъде най-силното във вашата платформа в кандидата парламентарната кампания на 4 април?
Да, значи ние имаме, може би, една от най-ясните платформи, описана глава по глава за всички министерства, за всички сфери на икономиката, обществения живот. Но понеже говорим за основно послание, основно отношение, то ще бъде, акцентът ще бъде референдуми. Ние имаме един закон за допитване до народа, който е ужасно направен. Той на практика е блокиран. Той не дава възможност за референдуми. Трябва да направиш 200 000 подписи, 500 000 подписи, което за България е просто невъзможно. Там имаме поправки готови, които ако се приемат от едно ново събрание, то тогава народа, хората, суверена, може да бъде питан за много сериозни и важни въпроси. Не само за Белене, както беше преди години, а и за много други въпроси, включително и финансови. Сега това е забранено. Направили сме поправки, с които допитването до хората да бъде улеснено и да може да се провежда много често. Нещо като Швейцария, да кажем. Включително и на общинско ниво. Така че хората да могат да се произнасят по това да, синя зона, зелена зона, включително и с това трябва ли да ходят с маски или не трябва да ходят с маски. А не някой като в абсолютна монархия отгоре да нарежда и така милиони роби да тичат и да изпълняват. Това е основното, към което насочвам внимание, защото всичко друго е говорено, кой го е чул, кой не, но това е нещо, което ще обърне действително, ще донесе истинска демокрация, ако хората бъдат питани. Сега знам, веднага някой ще каже, но това ще струва скъпо. А не струва ли по-скъпо грешките, които се правят от управници десетилетия наред, и след което няма никакви последствия.
Добре, това не може да струва добро скъпо. Намерение по отношение правата на хората, но хайде да ви попитам, разбрахме за какво сте, за какво ще убеждавате избирателите, а хайде да ви попитам против какво ще бъдете. Кой ще бъде главният ви опонент? Бойко Борисов, БСП, ДПС, Слави Трифонов, някой друг?
Ако ги гледаме като персонални фигури, то това почва да прилича на някакъв боксов матч. За мен важното е, ще допълня освен темата за референдумите, против какво? Против колонизирането на България. Ето, сега в момента ние сме в ръцете на компании чуждестранни, които изнасят златото ни. Десетки, стотици пъти съм говорил и съм поставил въпрос. Тока, енергото, водата, супермаркети, молове, всичко това е в ръцете на банки.
Десетки милиарди... Телевизиите, господин Сидоров.
Телевизиите също, телевизии. Да, много важно. Тоест, ние сме колонизирана територия, след което почваме да обсъждаме, ама що така, що сме бедни, що сме на ели кое си място. Еми как няма да сме, след като ни ограбват много по-богати държави от нас. Ни ограбват ежедневно и ние стоим и си мълчим и отиваме да работим при тях като камериерки, слугинаши и строителни работници.
Да, обаче господин...
Това е огромен въпрос. България има възможност да се самоиздържа, да има добра икономика, не да произвеждаме шлалки и кадълчета за някой някакъв...
Автомобилен гигант, например.
Автомобилен гигант, да. А да правим... Защо да не правим наш автомобил? Че ние произвеждахме в Ловеч, Търговище, в Червен бряг имаше... Произвеждаха се автобуси, мотопеди. Сега иглите за шеп ги вкарваме от Китай.
Ето, не се ли това е... размечтахте твърде много, господин Сидоров, това, което споменахте за колонизацията и за чуждия бизнес, който всъщност взима много голяма част от брутния вътрешен продукт. Това да. Хората не го осъзнават. Това е от години ваша теза и както виждате, нищо не се е променило. Напротив, навлиза се още повече с бутонките.
И се чакат всъщност какво означава, като се говори за икономика. И визират се те наречените еврофондове, ама чакате, ние там настоим безплатно в Евросъюза. Милиарди нещо ни е в носката всяка година, лева. След което чакаме някакви фондове. Това, ако е економика, това е по-скоро лихварство някакво. А ние трябва да развием наша економика, да се огледаме към целия свят, не само към Брюксел, да си възвърнем стари контакти в, и в арабския свят, и на изток, огромни, развиващи се и добре стоящи държави, като Китай, Индия, Русия, Япония, и да видим къде и как можем да сме, да си гледаме нашия интерес. Това, който ми каже от кандидатите за слава сега, за политическа слава, че го подкрепя, аз вече се вика, ще му кажа, добре, дай бе, действай, аз ще стоя отзад и ще бъда консултант. Аз нямам амбиция да отивам, да излизам в парламент. Толкова години прекарах в битка с, не да кажа вятърни мелници, но с стена. Тази стена трябва да се разбие и затова по-скоро трябва да бъдат питани тези, които изброихте. И тогава да реша кой е срещу мен, кой е с мен. Или кой, с кой имаме сходни виждания. Те си мълчат, те не казват кой имат предвид. Питайте Слави Трифонов, например, за какво ще се бори. Аз не чувам такова нещо. Питайте Майя Манолова за какво ще се бори. Корнелия Нинова също, която претендира, че сега ще вземе властта. Ама като я вземе, какво точно ще направи? Някакви социални мерки така подхвърлят на парче. Не, кардинални промени трябва в България. Иначе ще продължим да сме на последно място и на 111-то по свобода на словото.
Тези разсъждения са добри, но в крайна сметка вие много добре знаете и като политик, и в битността ви, която вие не сте напуснал, слава Богу, и като журналист и анализатор, че накрая всичко стига до конкретика. Като споменавате арабския свят, споменавате Слави Трифонов, пак ви връщам към Борисов. Отбягвате ли темата Борисов като ваш бивш коалиционен партньор?
Не отбягвам. Той просто в момента е на власт. Той управлява реално. Докато другите, които изброихме, са кандидати да бъдат на власт. Когато кандидатстваш да бъдеш на власт, трябва да си първия, който да каже. Борисов, разбира се, че не го отбягвам. Аз съм му и давал и положителни съвети, къде се е слушал, къде не, по-скоро не. И съм го и критикувал и всичко с единствено доброто желание, като е избран една партия, един човек, произнесъл си хората, то да можеш да му помогнеш, не да го мразиш, никога няма да скоча да го нагорбявам, както сега чувам, нали, лични обиди и прочее. Това не е конструктивно, това не работи. По-скоро трябва да кажеш, направи това. Що не направи това? Айде да видим как да го направим. И така. Така че аз не го отбягвам. Сега той зависи дали има желание, амбиция и енергия да продължи, защото доста години беше на върха. Това е супер изморителна работа, няма какво да се лъжам. Изхабява, амортизира. Но той ще си каже, аз не мога вместо него да говоря.
Всеки той случай, няма да агитирате срещу Борисов.
Какво значи да агитирам? Аз говоря против системата, която той сега дали има възможности, дали е имал възможности да прави нещо друго, може и да е имал. Вижте, една Унгария, един Орбан. Държава малка, колкото България. Той беше техния Иван Костов на времето. Обаче с две ръце направи промени, които са добри за унгарците. 30 000 евро дава на малко семейство за дете и така нататък. Привлече унгарците от Трансилвания. Абе, работи си човек. Те му се карат от Брюксел. Той вика ми, добре, гледайте се работа, аз пък си гледам моя народ. Тоест може. В този смисъл Борисов можеше да направи по-сериозни стъпки в интерес на българите. Дали ще го нападам, по-начи да го аз нападам системата. Той е бил един от приемниците. Предишните управления не бяха по-различни. Еми Станишев, тройната коалиция. Сега всички говорят против ДПС. Забравиха, че ДПС беше коалиционен партньор първо на Костов, на СДС, 90-те години, след това на Симеон, хан Симеон, както го наричам. Защото докато продължават историята да наричат Тервел хан, а той има печат, който пише цар, княз, кесър. Така тогава, до тогава ще наричам Симеон Схан. Така Симеон, Доган, Станишев. И това бяха правителствата, които в фактически разпродаваха България. БТК. БТК продадоха за жълти стотинки. Сега, после препродадоха за милиард и половина. И сега се казва, да не казвам името, как се казва, сега една компания международна, която в момента ме изнудва, понеже не съм си платил някакви такси, ще ми спрат сигнала. И хубаво, спрете го. Ще лепя ползиви по стените, както съм го правил 89-та година. Не е това въпроса. Но всички тези ограбвания станаха, тая колонизация стана по няколко правителства. Борисов не е даже най-главният в това отношение. Така че този тип колонизация трябва да се промени. Ако Борисов го схване, разбере и появи разбиране в тая посока, защото той беше заканал, ще изгони ЧСВН и он преди години. Ей, не му стигна смелостта. Ако сега събере смелост да го действа, съм първия, който ще му изръкопляскам. Така че тук противопоставянето не е на база то ми харесва, он има крив нос, третия с мустак или без. Тук е просто до принципни идейни неща.
Слушам внимателно вашия анализ, господин Сидоров, и се изкушавам да задам въпроса, който може би десетина години задавам и по Радио К2, и в формата Беновска пита.
Моля се, че годините не ги изборявай, че ще разберат хората колко сме.
Как изглеждаме и как се чувстваме. Кажете ми, отговорете ми на въпроса наистина. Кой и на какво основание може ли да управлява България? Вие на какво основание и искате ли, но и можете ли да управлявате България? Волен Сидоров.
Не знам дали мога да се ангажирам с такъв отговор да управлявам България. Ако това се случи, то трябва да бъде, както се казвало едно време, по Божия милост и народна воля. Тоест да те изберат достатъчно брой българи, ти да сложиш на масата намеренията си предварително, след това да ги изпълняваш с цената на кръв, пот и сълзи, както казваше един.
Mm-hmm.
Да, дето пушеше пури. Да. Това означава управление в днешно време. Другото е, как да ти кажа, занимание, нямаме време.
Претенция.
Държавата ни може да си отиде, макар че е просъществувала хилядолетия, ако не се работи на живот и смърт, дето се вика. Такова време е дошло, така че ако по Божия воля, на Божия милост и народна воля, стигна до там, че да трябва да управлявам, това означава, че ще сложа главата, дето се вика. Това е жертвоготовност.
Благодаря ви за този абсолютно откровен отговор. Зададох ви, казах преди малко за 10 години, не за да подчертая кой на колко години или колко години е в публичното пространство, за да кажа, че до сега не получих ясен отговор. Задавал съм го на всички политици. Защо не отговарят?
Надявам се, моя да е ясен за тази събота утрин.
Така, благодарих. Но защо не отговарят? Защо няма смелостта да кажат? Аз, еди кой си, искам и мога да управлявам България в името на какво
липсва на българските политици? Мога с Божия помощ и народна воля. Защото иначе без това не става. Трябва да ти се възложи силата. Иначе имам възможностите да направя добри неща за българския народ. Ако получа неговото доверие. А иначе няма как. Така че ето, отговарям ти пряко.
Да, чудесен отговор. Благодаря наистина още веднъж.
Благодаря.
Хайде да кажем и нещо друго. Как си представяте тази кампания? Имаме COVID. Обсъждат се разни правила.
Имаме ли?
Ги знаем. Ми така. Казваме, че имаме целия свят. Е COVID-а.
На практика едва ли ще има кампания. Няма да е в този до сега познатия вариант, дето политиците ходят по страната, събират се. Ще бъде някаква странна кампания. Нещо като странната война 39-40 година в Европа. С стоят си в окопите, чакат. Но на практика няма война. Така и сега няма да има кампания, ще се набляга на медии. Медиите така ще са най-доволни, тези по-големите, монополните ги викам аз. И това ще е кампанията медийна.
А вие знаете ли, че младите хора почти не гледат телевизия, не слушат радио?
Е, във Фейсбук вече...
Сайтове, не четат сайтове.
Фейсбук е новото поле. Новото поле на медийно. Разбира се, стига да не те изключат, както изключиха Тръмп от Твитър. Там има цензура много жестока, но в момента това е полето на младите, където са групи, те даже там и гледат и телевизия.
Точно
така. Че там ще бъде битката.
Сега четам, между другото, че главният изпълнителен директор на Фейсбук, Марк Зукърбърг, е пуснал отново Тръмп. Тоест, медиите определят дали Тръмп съществува или не съществува, да. Защото като те няма в виртуалната мрежа, те няма.
Той, дето се вика, Тръмп е достатъчно богат да се направи собствена медия. Ние с тебе не сме толкова, но ще се справим някакси. Не сме падали по гръб, нали, борци сме, така че ще продължим да действаме, каквото и да стане. Аз благодаря много за включването. Пожелавам успех, здраве преди всичко и сила за новата година.